Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 17. mart, vijesti dana. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović najavio sastanak za 24. mart s predstavnikom trojke Nerminom Nikšićem, a formiranje vlade federacije očekuje do 6. aprila. Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori 11. juna. U nedjelju izbori za predsjednika Crne Gore. U ponoć počinje izborna tišina. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na Kosovu rekao da očekuje pozitivan ishod razgovora u Ohridu. Ujedinjene nacije navode da su razgovori o obnovi ugovora o crnomorskom žitu u toku. Vanredan sastanak u Evropskoj centralnoj banci zbog previranja na finansijskim tržištima. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, koja će se držati 19. marta, je za sada mirnija nego obično. A penzioner Novak Maksimović o tome kaže.
Jeste gledali u seriju Lud, zbunjen, normalan? Eto, takvi smo mi sa u Crnoj Gori. E sad se više ne zna ni ko je lud, ni ko je zbunjen.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je kako će se krajem naredne sedmice u Mostaru sastati sa predstavnicima stranaka trojke. Prije svega liderom Socijaldemokratske partije BiH Nerminom Nikšićem. Čović je novinarima rekao da je plan da se kompletno formiranje vlasti na svim nivoima završi do kraja aprila.
Sporazum će definirati ono što će otkloniti bilo kakav nesporazum, pogotovo u javnosti. Želimo, znači, u taj sporazum ugraditi apsolutno precizno svaki resor vladi federacije, svaku instituciju, a ima ih jako mnogo, na desetke unutar federacije, da znamo točno kako ko ima obavezu od dva bloka prema toj instituciji. I personalno, ali i sadržajno, radu, djelovanju i tako dalje. I to bi naslonili na onaj sporazum koji smo na razini BH potpisali, samo za ove dvije strane, jer se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, gdje dominantno mi preuzmemo odgovornost. To je sami sporazum kao takav, neće on biti uopće širok.
Govorio je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović.
Evropski centar za borbu protiv korupcije navodi da Bosna i Hercegovina nije napredovala po kvaliteti zakonskih propisa i nezavisnosti pravosuđa u proteklih 12 godina, unatoč svom statusu zemlje kandidatkinje za Evropsku uniju. Indeks korupcije u BiH je 34 od 100. Od 2004. do kraja februara 2023. izrečeno je ukupno 212 prvostepenih presuda za koruptivna krivična djela. Prema zvaničnim podacima, ukupno je 209 pravosnažno okončanih predmeta. Pravosnažno je osuđeno 257 osoba na ukupno 267 godina zatvora. Oslobođene su 132 osobe, a izrečene su 93 drugostepene presude. Novu infografiku pod naslovom Kako se u Bosni i Hercegovini kažnjava korupcija potražite na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 11. jun ove godine. Odluka dolazi dan nakon što je Đukanović, pozivajući se na Ustav, donio ukaz o raspuštanju aktuelnog saziva Skupštine. Đukanović je donio odluku nakon što aktuelna skupštinska većina nije uspjela da formira novu, niti da rekonstruiše postojeću vladu, kojoj je u avgustu prošle godine izglasano nepovjerenje.
Kao što znamo, aktuelna vlada je vjerovatno želeći da na taj način odloži izbor do njihovog redovnog termina do polovine 2024. godine zakazala popis, oni u zakonu popisu i najavila državanje popisa to po moje godine. Kao što sam vam kazao, moguće je da se to tako i obavi. Čini mi se da bi racionalnije bilo osloboditi ovu godinu od održavanja popisa, završiti izborne procese. Popis se naravno na mjestima gdje se vodi ozbiljna politika doživljava kao vrlo ozbiljan državni zadatak. Ne zbog onog zbog čega se to tako doživljava na Balkanu. Na Balkanu se to doživljava tako da bi se prebrojale nacije i da bi se ustanovilo koja je brojnija, time jača. A na mjestima gdje se vodi ozbiljna politika se popis organizuje da bi se dobili podaci koji su relevantni svakoj vlasti za ozbiljno utemeljenje državne politike. zakazivanjem parlamentarnih izbora 11. juna mi ćemo stvoriti uslove da Crna Gora vjerojatno i do kraja juna dobije novu vladu. Pa ako bude konsenzus u tadašnjem parlamentu da se popis realizuje u predviđenom terminu, moći ćemo i to.
Govorio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. A kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, koje će se održati 19. marta, za sada su mirniji nego obično. Kandidati nude razne geostrateške, razvojne, ekonomske planove koji su često van nadležnosti predsjednika države, ali su, kako prenosi naš Nikola Borozan, jedinstveni u ljubavi prema Crnoj Gori.
Predizborna kampanja u Crnoj Gori ulazi u finiš. Sedmoro kandidata za predsjednika države pokušavaju da privuku birače nešto pozitivnijim porukama nego ranije. Penzioner Novak Maksimović iz Podgorice kaže da mu se kampanja ne dopada.
Ne mogu više televizor palim, svi plaču za Crnu Goru. Toliko je vole, ja sam počeo s njima da plačem.
Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni predsjednik.
Osjećam odgovornost prema Crnoj Gori.
Aleksa Bečić, kandidat Demokrata.
I vodit ću ovu zemlju s poštovanjem i integritetom.
Andrija Mandić, kandidat Demokratskog fronta.
Jer imamo samo ovu zemlju u kojoj živimo svi zajedno.
Jakov Milatović, kandidat Pokreta Evropa Sad.
Za sebe ništa, za Crnu Goru sve.
Komunikolog Srđan Vukčević smatra da je predizborna kampanja mirnija od niza prethodnih.
Ova kampanja, ono što se vidi, jeste da je manje emocionalna, ajde tako da se izrazim, manje i nacionalna, samim tim manje je tog nekakvog demagoškog naboja.
Sličan je i utisak građana koje smo anketirali u glavnom gradu.
Sad su svi pacifisti, sad su svi evropljani, sad su svi daleko od nacionalizma, sad su svi, a u stvari ja ne vjerujem ništa.
Nekako je se pomućeno, nema najpravi da ljudi znaju ko ih vodi, šta se radi.
Mi u kući ne pričamo o politici, to je to.
A vjerujete li njihovim porukama?
Pa koji do sad ne.
Ovo je jedan cirkus od kampanje. Vjerujte, cirkus. Ako ovo prođe, dobro će biti.
Zašto?
Šta vam smeta? Zato smeta sve. Jer sve nešto obećavaju, sve nešto misle, a svi su grešni.
Neki od kandidata aktualizuju i geopolitičke, ekonomske i razvojne teme o kojima predsjednik ne odlučuje.
Vrlo mi je važno da znate da ću kao predsjednik vrlo pažljivo slušati što čujem od preduzetnika.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Članica Europske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Kandidat Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, poručuje da bi povukao priznanje Kosova i ukinuo sankcije Rusiji. Srđan Vukčević, komunikolog.
Izlazi se iz svog CV opisa radnog mjesta. Biće prije da je to uvod za neke parlamentarne izbore i da je ta kampanja malta ne već počela, pa se ovi izbori doživljavaju kao jedna prethodnica tim parlamentarnim izborima i sad treba na neki način mobilisati svoje biračko tijelo.
Izbori su 19. marta. Analitičari, ali i učesnici izbora očekuju da će predsjednik biti izabran tek u drugom krugu, što bi kampanju produžilo do 2. aprila. Novak Maksimović, penzioner.
Jeste gledali u seriju Lud, zbunjen, normalan? Eto, takvi smo mi sa u Crnu Goru. E sad se više ne zna ni ko je lud, ni ko je zbunjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Pojedine političke snage u Srbiji, koje protestuju protiv evropskog plana za Kosovo, održavaju bliske veze s Rusijom. Tako su dvojica poslanika iz pokreta Dveri boravila u Moskvi samo nekoliko dana uoči protesta koji su desno orijentisane parlamentarne snage zakazale u Beogradu za danas. Ljudmila Cvetković.
Zastava sa natpisom "Nema predaje" u rukama je dvojice poslanika iz Srbije u Ruskoj Dumi. Oni su ovako ruskim zvaničnicima u Moskvi preneli poruku da se protive evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Reč je o dvojici poslanika desno orijentisanog pokreta Dveri. Dveri su deo bloka desnih opcija u Skupštini Srbije sa koalicijom Nada i Zavetnicima, koji je najavio protest u Beogradu za 17. mart. Osnovni zahtev tog protesta biće odbacivanje evropskog plana za Kosovo. Taj plan za rešavanje dugogodišnjeg spora sa Kosovom prihvatili su krajem februara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Poslanici Dveri Ivan Kostić i Borko Puškić su 16. marta u razgovoru sa poslanicima Ruske Dume izneli stav da je evropski predlog za Kosovo, koji je Vučić prihvatio, poguban za Srbiju. Na upitre se o tome da li imaju podršku Rusije za proteste koje organizuju u Srbiji, iz Dveri nije stigao odgovor do objavljivanja ovog teksta. Dvojica poslanika Dveri srela su se i sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom 14. marta na osnivačkom kongresu međunarodnog pokreta Rusofila. A Dveri nisu jedina desna parlamentarna opcija koja vidi sagovornike u Moskvi za svoju politiku o Kosovu. Tako je predsjednica Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski u februaru 2020. drugi u Moskvi, članovima Ruske dume i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova iznela predlog da se Rusija uključi u pregovore između Beograda i Prištine. RS je kontaktirao Milicu Đurđević-Stamenkovski, predsjednicu stranke Zavetnici, sa pitanjem da li imaju podršku Rusije za proteste protiv evropskog plana za Kosovo.
Naravno, ako Putin ne stigne da dođe na skup, delegiraće Lavrova da se obrati umjesto njega.
Odgovorila je ona u SMS poruci. Na upit da precizira da li to znači da imaju podršku Rusije za proteste, nije odgovorila. Naim Leo Beširi, direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, ocenio je za RS da Moskva želi da postoji destabilizujući faktor u regionu.
Jer je Moskva zaista ubeđena u to, ukoliko bi izgubila pitanje Kosova, zatim pitanje Republike Srpske, odnosno Dodika i Bosne i Hercegovine, da bi potpuno izgubila bilo kakav uticaj na Balkanu.
Beširi je naveo i da Rusiji odgovara status quo u odnosima Beograda i Prištine.
Da se taj zamrznuti konflikt održava do, po njihovom mišljenju, nekih budućih geopolitičkih trenutaka.
Evropski i američki posrednici u dijalogu Srbije i Kosova intenzivirali su napor u postizanju konačnog sporazuma od ruske invazije na Ukrajinu. I specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak upozorio je na ruski uticaj. Lajčak je 15. marta izjavio da bi prihvatanje predloga Evropske unije o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova smanjilo prostor Rusiji za mešanje u događaje u regionu i stvaranje haosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Irački presedan, kako se naziva američka invazija prije 20 godina, označio je prekretnicu na globalnoj političkoj sceni. Američku intervenciju bez odobrenja Vijeća sigurnosti njeni suparnici nazivaju hipokrizijom, ali i koriste kao izgovor za druge ratove, kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu. U međuvremenu, intervencija čiji je cilj bio suzbijanje terorizma zapravo ga je pospješila, a nakon rušenja diktatora Sadama Huseina, Irak i dan danas potresa sektaško nasilje, a ekonomija je urušena. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ratom u Iraku pre 20 godina počela je nova era u međunarodnim odnosima. Osim ljudskih stradanja i potresa na Bliskom istoku, dovedena je u pitanje pravna i moralna osnovanost američke invazije, pa njeni rivali često koriste takozvani irački presedan kao izgovor za druge ratove, kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu. Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
It set a terrible precedent.
To je stvorilo užasan presedan. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer da su Sjedinjene Države počinile ratni zločin, agresiju, bez odobrenja Saveta bezbednosti.
Nakon terorističkog napada na New York i Washington 11. septembra 2001. SAD su potrazi za počiniocima iz Al-Kaide vojno intervenisali u Afganistanu, a Irak je dovođen u vezu sa tom terorističkom grupom. Paul Wolfowitz, zamjenik ministra odbrane SAD-a.
Sadašnji režim u Iraku predstavlja ozbiljnu opasnost za Sjedinjene Američke Države i druge zemlje, jer je neprijateljski prema nama, podržava terorizam i posjeduje oružje za masovno uništenje.
Američki predsjednik George Bush je optužio iračke vlasti da nisu ispunile obavezu nakon prvog zalivskog rata 1991. da se odreknu pomenutog oružja.
Nastavljamo da gonimo teroriste u gradovima, logorima i pećinama širom planete. Ne borimo se da bi nametnuli svoju volju, već da odbranimo i širimo blagoslove slobode.
Inspektori Ujedinjenih nacija su više puta posjetili Irak, ali oružje nije pronađeno. Irački poslanik Asad Hamoud Asodoun.
Znamo da Sjedinjene Američke Države traže izgovor za oružani napad na Irak.
Usledili su protesti protiv rata i na zapadu. Medea Benjamin u Vašingtonu.
Da kažemo Georgeu Bushu da nećemo biti sigurniji ulaskom u nepravedan, nelegalan i nemoralan rat. Bićemo manje bezbedni.
U međuvremenu američke vlasti su se pripremale za rat. Državni sekretar Colin Powell je pokazao u Savetu bezbednosti epruvetu sa prahom kao potvrdu postojanja navodnog oružja, a u Kongresu SAD-a je govorio o nužnosti invazije.
Osama Bin Laden i Saddam Hussein mogu se čak međusobno mrzeti, ali ovdje su našli zajednički interes, terorizam, oružje za masovno uništenje.
Naspram verskog fanatizma Al-Kaide, Saddam Hussein je smatran sekularnim diktatorom. Bush je dao Saddamu ultimatum.
Sve decenije prevare u krutnosti sada su došle do kraja. Saddam Hussein i njegovi sinovi moraju napustiti Irak za 48 sati. Njihovo odbijanje da to učine rezultirat će vojnim sukobom koji će započeti kada mi to odlučimo.
Saddam Hussein je uzvratio američkom predsjedniku.
Zločini koje čini Bush junior zajedno sa svojim kompanjonima jesu zločini koje je obećao Iraku.
Saddam je srušen za 3 sedmice, ali haos je tek tada počeo. Rasformiranje iračke vojske dovelo je do okupljanja sunitskih militanata vernih Saddamu. Ekstremisti iz celog sveta slili su se u Irak. Također, ljutom američkom neprijatelju Iranu su otvorena vrata za širenje uticaja u Iraku, gde su šiiti u većini i dominiraju u novoj vlasti. Zbog toga George Bush stariji nije nakon pobjede u Zalivskom ratu 1991. ušao u Bagdad da ruši Saddam. Paul Piller, profesor univerziteta Georgetown.
Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego dok je Saddam Hussein bio na vlasti.
Započeo je novi višegodišnji sektaški rat, zbog čega su SAD poslale dodatne trupe da bi se povukle 2011. Rat koji je trebalo da uguši terorizam zapravo ga je ojačao, pa je takozvana Islamska država kontrolisala oko 40% Iraka 2014. godine. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, 4.400 američkih vojnika. Nezaobilazna slika rata koji je SAD koštao najmanje 800 milijardi dolara jeste i mučenje zatvorenika u Abu Ghraibu. Ubrzo po izbijanju rata okončana je potraga za iračkim oružjem za masovno uništenje. David Kaye, šef američkih inspektora i pobornik rata, kazao je 2004. Skoro svi smo pogrešili. Colin Powell je rekao 2005. za svoj govor u Ujedinjenim nacijama da je trajna mrlja u njegovoj biografiji. Paul Piller, profesor univerziteta Georgetown.
Jedna od najvećih lekcija neuspelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji.
Iako peti u svetu po naftnim rezervama, brutodruštveni proizvod Iraka je 11 puta manji nego u Kataru. Preživjeli Iračani kažu da su se rešili diktatora, ali da im je zemlja ekonomski uništena i nestabilna zbog sektaškog nasilja koje traje nakon 20 godina od izbijanja rata.
Slušali ste Post Scriptum povodom 20. godišnjice američke invazije na Irak. Pripremio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Gotovo mjesec i po dana je prošlo od razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju, u kojem je, podsjetimo, poginulo na desetine hiljada ljudi, a milioni su ostali bez krova nad glavom. Iako posljedice te tragedije pomalo već padaju u drugi plan, institucije, organizacije i brojni pojedinci s juga Bosne i Hercegovine i dalje organizuju slanje pomoći stanovništvu najugroženijih područja te dvije zemlje. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Zvanične institucije poput vlade HN kantona, grada Mostara, općine Stolac, grada Konjica su nakon 6. februara i razornog zemljotresa koji je pogodio jugoistok Turske i sjeverozapad Sirije uputile financijsku pomoć pogođenim područjima. U prikupljanje pomoći uključile su se brojne nevladine i humanitarne organizacije te građani, kao i organizacije poput Mostarske stanice i Gorske službe spašavanja koja je boravila u Turskoj, te navijača Veleža koji su prikupili veliki broj igračaka za djecu sa područja pogođenih potresom. Među organizacijama koje pomažu pomažu Turskoj i Siriji je i Mostarska humanitarna Zajedno za naš grad. Njen osnivač Nermin Mehić kaže da su već u prvim danima pokrenuli poseban humanitarni broj, a izdvaja i akciju pod nazivom Kafa za Tursku i Siriju od 16. februara, koju su proveli u saradnji sa 36 ugostiteljskih objekata.
Znači sav pazar, znači sve su taj dan ljudi pili kafe i tu su vlasnici, znači narod su održao vlasnici, jel, sav prihod su onaj donirali.
Mehić ističe da je prikupljeni novac uplaćen na račun Turskog crvenog polumjeseca. Članovi udruženja su i posjetili Tursku. Nermin Mehić podsjeća da je dijete rata, te da je tada vidio stradanja.
Ja sam na gore čeka nešto slično, ali kad sam došao, to je bilo izgleda za 40 sekundi i poravnati gradovi. Znači, oni su uspjeli očistiti ulice kad smo mi došli, to je nakon, znači, bilo skoro 20 dana, 25 dana, već očistili ulice. Sad čiste vidjeti sami, ona, jel, ruševne građe i tako, a kad smo mi došli, to je baš bio onaj haos živi. Znači, ne možete vidjeti da se neko smije na što u gradu, među su više porušeni. Recimo, iskadar isto prema Hataju, znači, taj dio, tamo su ljudi ne smiju, tamo je svaki izgubio po nekog kućanama u porodice.
Veliku akciju prikupljanja humanitarne pomoći za Tursku i Siriju proveo je i Međunarodni forum solidarnosti Emaus, koji inače djeluje širom BiH u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Mostar. Omer Avdić iz Emausa kaže da je akcija trajala od 11. do 18. februara, te da je prikupljena velika količina humanitarne pomoći za pogođena područja Turske i Sirije, koja je i distribuirana na odredište. Ističe da je do sada poslano oko 30 šlepera pomoći za stanovništvo Turske i Sirije.
Ono što želim kazati jeste da su naše kolege bile u dva navrata na najugroženijim područjima Turske i Sirije. Uzeli su učešće u samoj distribuciji humanitarne pomoći, dočekivali su šlepere koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine i distribuisali pomoć za najugroženije stanovništvo.
Avdić izdvaja i da je upriličena i akcija u saradnji sa Tuzlanskim kantonom pod nazivom Djeca djeci od srca.
Gdje smo ukupno prikupili oko 34.000 paketića za djecu Turske i Sirije.
Aktivisti naglašavaju da se organiziranje pomoći za potresom pogođene dijelove Turske i Sirije i dalje nastavlja. Omer Avdić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus ističe predstojeći aktuelan projekat.
Pripremamo projekat pod nazivom Ramazanski iftari i paketi za narod Turske i Sirije.
Avdić objašnjava da se o načinu na koji se može uključiti u akciju može saznati na Facebook i internet stranicama Emausa. Nermin Mehić iz udruženja Zajedno za naš grad kaže da su se i oni, osim materijalne pomoći, odlučili za duhovnu porodicama u Turskoj i Siriji, čiji su članovi stradali u zemljotresu, omogućivši im posjetu Meki.
Skupili smo novac za 5 umra, idu 3 umre za Bošnjake, rodno su Bošnjaci koji žive tamo u Iskadar, kod Hataja i Adanaj, i 2 onaj Turaka.
Mehić je najavio i da počinje akcija dodjele bajramskih paketića za djecu koja su sada u kolektivnim smještajima na područjima pogođenim razornim zemljotresom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred početak proljetne sjetve u Unsko-sanskom kantonu poljoprivrednici su zabrinuti zbog kontinuiranog rasta cijena svih ulaznih komponenti. Da se radi o jednoj od najtežih sjetvenih sezona potvrđuju sami poljoprivrednici koji ili neće moći primijeniti neophodne agrotehničke mjere ili neće nikako sijati. I prema podacima koje Ministarstvo poljoprivrede Unsko-sanskog kantona prikupilo od lokalnih službi za poljoprivredu, u proljetnoj sjetvi planirano je da se zasije tek nešto više od 25% ukupnih oraničnih površina, što je daleko ispod mogućnosti ovog kantona. Više o tome zna Azra Bajrić.
S obzirom na ogromno povećanje cijena đubriva i goriva, sjemena i zaštitnih sredstava, te kašnjenje poticaja sa federalnog nivoa, poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu itekako su zabrinuti pred proljetnu sjetvu. Dževahir Babić sije oko 150 dunuma kukuruzom.
Sada imamo informacije, znači, od trgovaca da sjemenski materijal, znači, poskupljuje od 30 pa čak i do 100%, zavisno od koja je žitarica. Mi smo svjedoci tek prije nekoliko dana da je federalni ministar objavio nacrt programa. Tako da mi prve možda isplate sa federalnog nivoa tek možemo očekivati tokom maja.
Samir Duranović iz Bužima svakog proljeća u prosjeku zasije kukuruzom 500 dunuma i pored ogromnog truda i priprema kaže kako je teško pratiti stalno povećanje cijena.
Desi se da će ljudi jako loše zasijeti i manje zasijeti. Oni koji zasiju, zasijeti je loše, što će ovu krizu pretvoriti, znači, u još veću krizu. Ukoliko ljudi ne proizvedu hranu, onda nemaju šta na jesen očekivati.
Ermin Veladžić, predsjednik Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Unsko-sanskog kantona.
S obzirom ova inflacija da čini svoje, kraj marta kreće sa sjetvom, ulazni inputi za sjetvu su jako skupi i samim tim mislim da poljoprivredni proizvođači neće dovoljno zasjeti. Period proljetne sjetve je najteži period za svakog poljoprivrednog proizvođača. Pričamo da nemamo na vrijeme budžeta, da nemamo programa o utrošku, znači nemamo ni oni svoji zarađeni posticaja.
Poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu su isplaćeni svi do sada ostvareni poticaji sa kantonalnog nivoa, no konkretnije podrške pred sjetvu ovog trenutka ne može biti jer nije usvojen budžet kantona. Sulejman Kulenović, kantonalni ministar poljoprivrede.
Nabavka repromaterijala i ostalo bit će problem i mi svi moramo se potruditi, tu izađemo u susret i da on ta sredstva dobiju što prije. Mi imamo jedan problem da nam budžet nije usvojen. Po usvajanju budžeta ministarstvo će odmah krenuti sa realizacijom svega onog što treba. Da ide, a to je prvo sredstva koja idu za proljetnu sjetvu i za nabavku goriva za tu sjetvu.
Prema podacima koje je Ministarstvo poljoprivrede Unsko-sanskog kantona prikupilo od lokalnih službi za poljoprivredu, u proljetnoj sjetvi planirano je da se zasije tek nešto više od 25% ukupnih oraničnih površina, što je daleko ispod mogućnosti ovog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
5 evropskih ambasadora u BiH boravilo je u Livnu i kantonu 10. U dvodnevnoj posjeti ambasadori Holandije, Njemačke, Španije, Švajcarske i šef belgijskog diplomatskog ureda sastali su se s mladima iz Livna i okolnih gradova, a dan kasnije i sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti kantona 10. Zabilježila Željka Mihaljević.
Sjedeći u Sarajevu, mi ne možemo znati kako ljudi žive u ostalim područjima Bosne i Hercegovine, koji su njihovi problemi i kakvu pomoć trebaju. Riječi su nizozemskog veleposlanika Jana Waldmansa, kojima je pojasnio zajednički posjet petero evropskih veleposlanika Županiji 10. A počeli su ga dijalogom s mladima iz Livna, Tomislavgrada, Glamoča i Bugojna.
We all know that many of the young people in Bosnia and Herzegovina leave the country.
Svi znamo da naročito mladi ljudi u velikom broju napuštaju Bosnu i Hercegovinu, da je vrlo važno da razgovaramo sa njima, da od njih čujemo koji su to glavni problemi i razlozi zašto napuštaju zemlju i da je neke od tih poruka prenijeti naravno i političarima, ali mi da shvatimo to kao poruku za naš posao.
Slabo razvijeno gospodarstvo, nezaposlenost i korupcija, osobito pri zapošljavanju, problemi su zbog kojih mladi najčešće kupuju kartu u jednom smjeru, govori nam stručna suradnica Livenskog centra za građansku suradnju Ivona Mišković.
Svi smo mi u nekom smislu doživjeli korupciju prilikom prijava na natječaje, a pogotovo što se tiče, nažalost, državnog zaposlenja, znači u državnim strukturama. I osobno sam se susrela sa tom situacijom da sam iz različitih nekih razloga diskriminirana na javnoj proceduri, znači na samom natječaju i da nisam dobila posao, naravno.
No ni ona, a ni njen mladi kolega iz Tomislavgrada Luka Krstanović ne žele otići, da že kako se za neke stvari treba izboriti.
Jer nije samo stvar uzeti putovnicu i otići preko granice trbuhom za kruhom, nekada je potrebno i stvoriti sebi inovaciju, odnosno stvoriti sebi nekakav pogon i nastaviti živjeti na ovim prostorima za koje smatram da su Bogom dani.
Aktualni politički trenutak, gospodarstvo i razvojni projekti, kao i strukturalni i tehnički problemi koji utječu na iskoristivost brojnih potencijala, bile su teme o kojima se razgovaralo u vladi Županije 10. Za neke od njih zainteresirani su i investitori iz Europe, govori njemački veleposlanik Thomas Fitchen.
Das Potenzial im Kanton 10 für erneuerbare Energien.
O mogućnostima izgradnje vjetroparkova i o problemu sa kojim se susreće kanton, kao i mjerama koje se poduzimaju da bi se zaustavio odlazak mladih iz ove zemlje. O brojnim potencijalima koji ovdje postoje i koji mogu da omoguće da ljudi ovdje ostane.
Međutim, iz administrativno i politički neuređene zemlje problem je izvesti i najtraženiju robu u svijetu, naglašava to Ivan Vukadin, premijer Županije 10.
Kad govorimo o obnovljivim izvorima energije, nema razvoja ni jedne županije, ni jednog kraja bez elektroprijenosa koji bi omogućio evakuaciju proizvedenih megavat sata s ovih područja, odnosno zelene energije na ovom području prema krajnjem potrošaču, a to su pravilu zemlje zapadne Europe.
Stoga je veleposlanike iscrpno upoznao s tim problemima i zatražio njihovu pomoć kako bi se čim prije riješili. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasa mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.